Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija 2 Radio Beograda. U ovo rano, 10. novembarsko jutro, sa vama, barem kada je reč o radiju, u tonskoj režiji Ivana Marković. Ja sam Dragana Veljković. Različite priče i ovoga jutra, reporterski zapisi, razgovori, najave, onoga što će se dešavati, barem kada je reč o kulturi, sve to čini današnju emisiju Novi dan. Međutim, jedna tema se nekako izdvaja ovoga jutra, a to je koje istorijske događaje obeležavamo i kako u Srbiji. Ukoliko imate da kažete nešto na ovu temu, poštovani slušalci, pozivamo vas da nam se javite. Naš broj telefona je 011-3229-653. Jutro spoklanjamo i karte za nemački film Transit, koji će biti prikazan danas sa početkom u 16 sati u Domu omladine u Beogradu u okviru festivala Slobodna zona. Znači, naš broj telefona je 011-3229-653. Pozovite, ostavite kontakt telefon i dobit ćete karte. Vašoj pažnji posebno skrećemo, poštovani slušalci, razgovor sa našom gošćom, profesorkom, doktorkom Gordanom Nikić, rept psihoterapeutom i supervizorom, koja će nam se pridružiti negde oko 6:30. Profesorka Gordana Nikić doktorirala je na temu partnerskih odnosa i veza, a razgovarat ćemo o poznanstvima na društvenim mrežama, o realnoj ostvarivosti takvih veza, ostvarenih putem interneta, Facebooka i drugih oblika modernog sistema komuniciranja, ali i o tome kako prepoznati i kako otići od posesivnog partnera koji je i pritajen i tiranin. Bilo u psihološkom, bilo u fizičkom smislu. Ukoliko budete imali pitanja za našu gošću, također možete da nas pozovete na naš broj telefona 011-3229-653. Muziku za ovo jutro odabrala je Ivana Đorđević. Uskoro vesti, pa dogodilo se na današnji dan. Negde na granici sumraka i svitanja, što je upravo sada, poštovani slušalci, rađaju se najlepši snovi, ali nemojte zaspati, ostanite sa nama. Dobro jutro sa Ivanom i Draganom. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Stogodišnjicu pobede u Prvom svetskom ratu Srbija obeležava velikom vojnom vežbom Vek pobednika. U jednoj od najvećih vežbi u regionu učestvovaće 8000 pripadnika vojske. Prvi program Radio Beograda emitovaće specijalnu emisiju. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocenio je da su napori Evropske unije da posreduje u dijalogu između Beograda i Prištine propali, jer je Priština odbila da realizuje sve do sada postignute dogovore, pre svega formiranje zajednice srpskih opština, preneo je Sputnik. Predsjednik Aleksandar Vučić i potpredsjednik ruske vlade Jurij Borisov razgovarali su o pripremama za posjetu predsjednika Rusije Vladimira Putina Srbiji u januaru sljedeće godine. Vučić je istakao da ima pomaka u oblastima železničke infrastrukture, energetike i vojno-tehničke saradnje i naglasio da je Turski tok veoma značajan za Srbiju. Borisov je ocenio da su trgovinski i politički odnosi na visokom nivou. Od 1. januara zaposleni u javnom sektoru dobijaće veće plate. Ukoliko Skupština usvoji predlog vlade o povećanju zarada, potvrđeno je RTS-u u Ministarstvu financija. Time se predviđa da se ranije umanjenje zarada od 10% smanji na 5%. Vojni penzioneri i penzioneri preduzetnici već su dobili uvećane penzije, a ostalima danas stiže prvi deo oktobarskih primanja sa povišicom od 5 do 13%. U požarima koji se brzo šire Kalifornijom poginulo je 5 osoba, uništeno je nekoliko hiljada objekata i evakuisano preko 150 hiljada ljudi, saopštili su zvaničnici. Vreme danas. Ujutru mestimično magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 2 do 7, dnevna od 15 do 19, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
10. novembra 1944. godine počelo je emitovanje redovnog programa Radio Beograda posle Drugog svetskog rata. Radio stanica se nalazila u ulici Kneza Miloša u Beogradu. Jedan od spikera u to vreme bila je i Zlatica Baltić. Evo fonozapisa.
Došla sam sa Sremskog fronta i ponovo sam sela za mikrofon 13. decembra 1944. godine.
Kako izgledao rad, kako izgledao rad vas, spikera, u to vreme?
Nije nas bilo mnogo. Zatekla sam mlade kolege, odnosno koleginicu, drugaricu Miru Milićević-Trajlović i Dragoljuba Trajlovića. Znači, ja sam došla kao treća. Nas troje radili smo bez prekida, ne vodeći računa čak i kad je ko u smeni, nego po potrebi.
Čuli smo da ste vi čak i spavali u radiostanici.
Pa, poslovi su tako zahtevali, a pošto je bilo ograničeno vreme kretanja, iako sam bila vojnik i mogla se služiti lozinkom i stići do svoje kuće, drugovi su smatrali da je najizgodnije da se preselim u Radio Beograd, što sam ja naravno i učinila, da bi se uvek našla pri ruci kad je potrebno. Pošto sam obavljala i dužnosti sekretara partijske organizacije, pa zatim kasnije sekretara sindikalne podružnice i kao šef spikera, jer se taj naš kolektiv brojno uvećavao, tako da sam bila na poslu i da po 2-3 dana neki put nisam izlazila. Hranu su mi čak donosili u Radio Beograd.
Kako je onda studio izgledao?
To je bio jedan mali studio, ja mislim površine 3 sa 2,5 kvadratna metra.
Jedan jedini je postojao?
Jedan jedini mali govorni studio. Postao je jedan malo veći, koji je korišćen za muzičke emisije, a to su bili mali ansambli, recimo harmonikaš i jedan pevač, jer su i te emisije izvođene živo.
Francuski pesnik Arthur Rimbaud preminuo je na današnji dan 1891. godine. Bio je neobična ličnost kako po burnom životu, tako i po osobenom pesničkom delu. Poeziju je pisao do svoje 20. godine. Zatim se posvetio trgovini i putovanjima po svetu. Rimbaudovo pesničko delo nagovestilo je simbolizam i nadrealizam u književnosti.
Već jesen, ali zašto žaliti večno sunce kad smo zauzeti otkrivanjem božanske svetlosti? Daleko od ljudi koji umiru po godišnjim dobima. Jesen. Naš čamac uzdignut u nepomične magle skreće ka luci bede, ka ogromnom gradu čije je nebo umrljeno krvlju i blatom. Gnjili dronjci, hleb namočen kišom, pijanstvo, hiljade ljubavi, hiljade ljubavi koje su me raspele.
Na današnji dan 1759. godine rođen je nemački književnik i teoretičar umjetnosti Friedrich Schiller. Napisao je drame Razbojnici, Don Carlos, Jovanka Orleanka, Verenice iz Messine i Wilhelm Tell. 10. novembra 1938. godine umro je Kemal Atatürk, osnivač moderne turske države. Sproveo je niz reformi koje su za nekoliko godina izmenile lik te zemlje. Proklamovana je jednakost svih građana, izvršena agrarna reforma, doneti savremeni zakoni, reformisan jezik i pravopis, razdvojene crkvene i državne nadležnosti i zabranjeni neki prevaziđeni običaji tradicionalnog turskog društva. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Change d'une
od velikih ljubavnih priča. Najviše volim one u kojima nema vozova, kaže Aleksandra Filipović, a šta još kaže, čućete kasnije, poštovani slušalci. A mi ovoga jutra poklanjamo karte za nemački film Transit, čija je projekcija danas sa početkom u 16 sati u Domu omladine u Beogradu. Potrebno je samo da nas pozovete na broj 011-32-29-653 i ostavite kontakt telefon. Inače, jutros sveže, temperatura od minus 2 do 7, međutim, danas će biti toplije, a dnevna temperatura kretaće se čak i do 18 stepeni. Sada je 5 sati i 16 minuta. Dobro jutro.
Au musicore, c'est une mode pas banale. On n'entend plus que des chansons du midi. Dans les théâtres, il y a des pièces méridionales. Au cinéma, c'est la même chose aussi. Voilà pourquoi tous les Français, à présent, parlent marseillais. Vous voyez une femme aux cheveux rouquins. Vous dites, sont-ils vrais ou bien sont-ils teints? Eh bien, titain, ça c'est marseillais. Le soir, aussitôt, le repas fini. Ce qu'on demande aux gosses, c'est qu'ils aillent au lit. Et là, au lit, ça c'est marseillais. Les monuments, si nous n'y prenons pas garde, deviendront tous marseillais, c'est positif. Tenez, Notre-Dame sera Notre-Dame de la garde. Le château de Blois deviendra le château d'If. L'histoire de France, ne vous déplaise, sera l'histoire marseillaise. Au jardin des plantes, le directeur Malais n'a plus d'ours malade, il a que des oursets. Et les oursets, ça c'est marseillais. Sur les plages du Nord, c'est une rigolade. Y a plus de galets blancs, y a que des galéjades. Et galéjades, ça c'est marseillais. Au restaurant, vous mangez une sardine et comme bien des morceaux de porc bien gras. Une heure après, vous faites une drôle de mine, car la sardine et le porc ne descendent pas. Et vous pensez, coquine de sauce, cette sardine qui bouche le porc. Vous achetez des pommes chez votre fruitière. Un voisin vous dit, elles sont un peu chères. Eh bien, peu chères, ça c'est marseillais. Allez donc là-bas, je les pédis sous pièce. Par ici à os, mais au bout y a baisse. Eh, bouillabaisse. C'est une merveille. Tous les grands hommes de maintenant ou de jadis. Rouget de Lille était un Rouget de Marseille. Quant à Pasteur, c'est l'inventeur du pastis. Et l'Ave Maria, quelle astuce. On appelle ça l'Ave Marius. Même en politique, ça c'est renversant. Il y a de la jalousie. Je vous jure qu'on la sent. Eh bien la sang, ça c'est marseillais. Pour ça, et bien mieux, il n'y a qu'une solution. Faut que le fureur nous le secouillons. Et secouillons.
Mon Dieu, ça c'est bien marseillais.
Stara sportska dvorana na Senjaku u Beogradu pretvorena je u egzotičnu oazu, u javni akvarijum i tropikarijum Beograd. U 5 sati i 19 minuta, poštovani slušalci, reporterski zapis sa male šetnje kroz Javak, skraćeno od javni akvarijum i tropikarijum. Naš domaćin bio je menadžer Branislav Jakovljević.
Ovo je japanski šaran.
Da, to je tu preko zime sva vrani.
Japanski šarani, to su prelepe ribe najrazličitijih boja, od bele, crvene, crne, plave, zelene, znači ima žute, ima raznih boja riba. Japanski šaran je praktično isti kao i domaći šaran. To je u suštini domaći šaran, Ne, isto je kao i domaći šaran, nije on mršav. Znači, domaćih šarana ima u reci, znači, rečni šaran je onako vižljast i vretenast. Znači, nije, toljeni šaranje su krupni i debeli. Ima, naravno, među japanskih šaranima i tih šarana. Šta se dešava u prirodi? Znači, jedna od hiljadu riba koje se izmreste su ovaj, obojene. Dešava se, znači, to je genetski, da kažemo, a nije čak ni greška, nego jednostavno genetika je jedna čudna nauka. I jedna od hiljadu riba je obojena. Te ribe, naravno, u prirodi, naravno da stradaju od štuke, pošto nemaju mogućnost mikrije kao zeleni šaran, pojedu i grabljivice i praktično njih u prirodi nema. Ali su ranije, znači istočnjaci, Kinezi i Japanci su od tih riba odvojili te obojene ribe, onda međusobni ukrštenje tih odvojenih riba došlo je do ponavljanja osobina da budu ribe raznih boja, a kasnije kad je genetika uznapredovala, onda su genetskim inženjeringom malo više radili na tome i dobili se šarani velikih peraja, šarani raznih vrsta boja, šarani sa golim telom, šarani sa čitavim telom prekrivenim krjuštima. Znači, praktično na razne načine su uspeli to i evo sad u ovom trenutku imamo na desetine raznih varijeteta šarana i, da kažemo, na stotine različitih kombinacija boje.
Evo, u bašti javnog akvarijuma i tropikarijuma u Beogradu, i ovo je japanski šaran. A šta još imamo ovde u bašti da vidimo?
Ovde u bašti imamo da vidimo i jedno 50-ak bonsai drveća, bonsai sa naših podneblja, znači bonsai drveća koje je sa naših planina, koje je praktično iz prirode nađeno kao onako zakržljalo drvo koje je verovatno bilo u problemima, na nekim litisama i tako, znači praktično nekoliko od tih biljaka smo našli, bukvalno recimo za jednu ili dve kiše ona bi bila srušena sa litice na koje je nađena i verovatno bi uginula. Ovako se mi na neki način i produžili život. I naravno, bonsai tehnikama mi uspevamo da od njih napravimo i da ona ostanu minijaturne praktično i da onako jako lepo izgledaju, pa neki od tih primjeraka su kod nas i preko 10 godina.
Ovde su i kornjače, ja?
Da, napolju imamo jedno jezerce sa kornjačama, sa kalifornijskim crvenookim kornjačama koje su nekad bili mali kućni ljubimci, one to su one male zelene kornjačice.
Ajmo da vidimo.
Sad ćemo da vidimo.
Da. Tu malo ovde prošetamo. A ovo su školjke?
Jeste, tu smo napravili neki aranžman, onako kao stočić, prirodnjački stočić, da ljudi mogu da uživaju. Tu su nam kalifornijske crvenooke kornjače koje su generalno kod nas zabranjene za promet. I ovo su kornjače nama praktično donirane na neki način, odnosno mi smo njih spasili od puštanja u prirodu. Da ih ne bi pustili u prirodu, oni su ih donali i poklonili nama. Sad u ovom trenutku imamo skoro 50-ak tih kornjača i nažalost više ne možemo da primimo tih životinja. Neće im biti kvalitetan život ukoliko ih ima previše u prostoru, ali za sada smo spasili tih nekih 50-ak života i oni onako uživaju za sada u baštici, a čim dođe hladnije vreme, ubacit ćemo ih unutra i one će da prežive zimu u nekim toplijim uslovima.
Da.
Znači one se, neke se sunčaju, neke su u vodi, imaju dovoljno prostora da plivaju i praktično neki od njih ovde i nose jaja, znači pokušavaju da se razmnožavaju. Tako da ne, prostor njima nije mali, ali ne smemo više kornjače primati, ovo je neki maksimum za ovu količinu vode i ovu količinu prostora koji je generalno predviđen za njih.
A recite, da li kornjače nose ono sećanje čovečanstva kako je to ispričano u nedovršenoj priči?
Da vam kažem, mitovi i legende su nešto što je verovatno nekad postojalo, verovatno je nekad bilo u istoriji, tako da kornjače kao kornjače žive jako dugo. I samim tim što žive jako dugo, ljudi o njima pričaju razne priče. Kad bi ja vam rekao da i ljudski organizam nosi praktično sve ono što mu se dešavalo čitavog života, postoji memorisano u njemu i da praktično postoji memorisano i, ajde da kažemo, iz ranijih života, ajde, možemo i to da kažemo. Sve to generalno postoji, sve to povezano, tako da ta priča je prilično realna, gledano na nekoj drugoj dimenziji. Ne na ovoj našoj, nego na nekoj drugoj dimenziji, gledano, ja, realne priče. Ovde ima šestoro ljudi koji se bavi javnim akvarijom i tropikarijom u Beograd. Dobar deo njih su i volonteri. Nama pomažu takođe malo srednjoškolke volonteri koji jednostavno vole da se bave životinjicama, da sunčaju životinje, da nam pomažu oko čišćenja životinja. Tako da nas ima u suštini malo ovde, ali nastavljamo edukaciju dalje, nastavljamo pripremu jedne zimske varijante, nastavljamo pripremu za novu godinu i za dečji raspust. Znači za dečji raspust ćemo imati i dečji radionice vezane za prirodu i podvodni svet. Tako da eto, ne prestajemo da radimo, konstantno će se funkcionisati, konstantno ćemo praviti nešto lepo našim sugrađanima i deci, naravno, koje su naši glavni posetioci.
Thank you. the sun is out. I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
We take a walk. The sun is shining down. Burns my feet as they touch the ground.
Radio Beograd 2.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Then we lie beneath the shady tree. I love her and she's loving me. She feels good. She knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Eko. Kako se devojački snovi ruše i guše, kako srce žudi, a sudba ne da. Saznajte u baletu Polorki i u koreografiji Krunislava Simića. Krvava svadba Bolero. 16. i 29. novembar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, Slobodna zona. Leto, svečano otvaranje, Krivica, skandinavski triler o kom svi pričaju. Bergman, 100 godina od rođenja, Ubiti Jesusa, osveta u paklu Medeljina. Tranzit, Putinovi svedoci, Kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator SEBEF.
Eko.
J'aimerais secouer le soleil, qu'il en pleuve les rayons. J'y collerai des tatanes se feignant à la con. Évidemment c'est l'enfer, les enjolures, les pantalons, les allées de l'hiver. Je sais, je me plains, mais c'est bon. J'aimerais bien t'y voir, le cul dans la neige, avec le cœur comme un goulet d'avalanche, mes fingers comme des glaçons. J'aimerais bien t'y voir et tant de choses aussi. J'aimerais qu'elle m'aime, qu'on me perde moi. Parfois même, j'aimerais être toi. Pas souvent, mais des fois, puis surtout. De temps à autre, j'aimerais qu'il fasse bon. Et puis surtout, de temps à autre, j'aimerais qu'il fasse bon. Et puis surtout, de temps à autre, j'aimerais qu'il fasse bon. Et puis surtout, j'aimerais qu'il fasse bon.
Zabeleženo u sveščicama naših baka. Korisni savjeti.
Krpa sa mirisom lavande. Pomešati jednu šolju vrele vode, dve kašike maslinovog ulja, 10 kapi ulja lavande. Čiste, meke krpe potopiti u rastvor, iscediti i okačiti da se osuše. Suve krpe složiti u zatvorenu posudu i koristiti za brisanje prašine. Kada se krpa zaprlja, oprati je i ponoviti postupak. Na nameštaj obrisan ovom krpom sporije pada prašina, a soba lepo miriše, kaže baka. Mirišljave kesice protiv insekata. Pomoću šolje ili tacne iscrtati krug na platnu, dva kruga prošiti, ali tako da ostane otvor za punjenje. Napraviti fišak od papira i puniti vrećicu raznim biljem. Pelen, karanfilić, lovor, eukaliptus, lavanda, kamilica, izgnječeni štapići cimeta, nana, štite odeću od moljaca i drugih insekata i osvežavaju ormare. Što je miris jači, to će se stvari bolje zaštititi od štetočina, piše baka i savjetuje. Insekti napadaju i odiću koja ima fleke od znoja ili hrane i zato obavezno oprati stvari pre nego se slože u ormar.
Pogled preko stola.
U 5 sati 33 minuta, poštovani slušaoci, naš pogled skreće na novi srpski brend, Ajvar sa Kopaonika. Sem pečenih paprika, tu je još nešto što ga čini posebnim, kaže Biljana Popović.
Iako područje Kopaonika nije poznato po proizvodnji paprike, sve je više ljudi iz ovog kraja koji proizvode ajvar i ovaj srpski brend prodaju domaćim i stranim turistima. Kako bi ajvar imao ukus ovog kraja, začinili su ga pečurkama kojih u kopaoničkim šumama ima u izobilju. Deda Luka Gavrilović tokom sezone ubere oko 300 kg vrganja.
45 godina kako berem pečurke, izvanredne su. Bele su, čvrste, nemaju crve, zdrave su, nema bolje u Srbiji. Isključivo prodajem gavre ovde, on pravi gulaš, pravi paprikaš, pravi ajvar.
Gazda gavra, kako ga svi znaju i meštani i mušterije koje godinama kod njega kupuju domaće specijalitete, patentirao je ajvar sa kopaoničkim vrgnjem, za kojim vlada najveće interesovanje. Kod njega redovno pazari i Žarko Đurić iz Kuršumlije.
Svake jeseni ovdje redovno se snabdevam zimnicom zato što je to prirodna, organskog porekla i cene su pristupačne.
Tajna dobrog ajvara je najviše u ukuvavanju i upržavanju. To je znači taj stari bakin recept na šerpu, mala količina i mešanje sa non stop sa varjačom.
Gavra je uposlio i mnogobrojne meštane, pa spoj tradicije i kvaliteta donose dobrobit svima, potvrđuju Dragica Gavrilović i Darko Đurić.
Možemo dosta dobro da popunimo naš budžet, prevashodno oni koji školuju decu, jer recimo ja imam jednog studenta i đaka i dobro će mi doći ova zarada ovde.
Može da se zaradi naravno, nije toliko teško, evo vidite ima nas 4 ovde na radnom polju, tako da nije teško.
Dnevno se ovde proizvede 400 do 600 tegli ajvara koji sve češće, osim domaćih gostiju koji posećuju najljepšu planinu Srbije, kupuju i strani turisti kao suvenir našeg kraja.
From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams, please forgive all of my sins. My moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon, magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon, flying high my Looney Tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams, please forgive all of my sins. In my moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon, magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon, flying high my lonely tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue.
Novinar Kiril Boščov, autor je fotografije za knjigu Moja prelepa Srbija, Jelene Zrlinske i Tatjane Ribakove. U narednim minutima Kiril govori zašto je ova knjiga za njega drugačija, ali on priča i o tome kako mu se srpski ajvar toliko dopao da ne samo da ga je fotografisao, nego je počeo i sam da ga sprema. Poštovani slušalci, novinar Kiril Boščov.
Ja posjetim i Balkan, zanimaju se, nisam vratno, naverne, kuda 2001-го. И за это время, ну, я сталкивался с различными изданиями, в том числе путеводителями по Сербии. На сегодняшний день я могу, ну, без лишней скромности сказать, что это одно из лучших изданий. Объясню потом, почему.
Током своего рада, овде, радим овде от 2001 године, сретал сам се са различитим водичима по Србији. I mogu da kažem da je, po mom mišljenju, ovo jedan od najboljih vodiča.
Svi te izdanja s kojima je stalkio sam do etova, no, oni bili u osnovnom napisani po zakazu turističkih agencij, i, soответственно, oni tak ili inače, kak bi pravim slovo, angažirovani, da, to jest, oni zanimaju se, to jest, informacija izloženaja v njih, na samom deli, не всегда соответствует реальной картине дел.
Сва она издания, с коима сам се сретао, била су заправо урађена углавном на захтев туристичких агенција и врло често на неки начин била су ангажована. Дешавало се да многи подаци који су дати у тим водичима заправо не одговарају стварности.
Другие издания, более ранние, которые были опубликованы еще в середине, в конце 80-х годов, очень качественные, интересные, они, к сожалению, тоже уже не соответствуют реальности ввиду того, что прошло слишком много времени.
А ранние издания, которые были рождены в 80-х годах и которые были очень квалитетны, нажалост, из-за промены околности, пролазка времени, также больше не отговаривают реальности.
Третья группа вот таких изданий, они как раз очень сухие, энциклопедические, которые мало кому, если честно, интересно читать. Данная книга написана очень живо, современно и взвешенно. Плюс я бы даже сказал, что это не столько путеводитель, сколько именно справочник, потому что информация совершенно разная собрана.
За разлику от многих тако суопарних издања, ова книга је написана веома интересантно, даје огроман број информација, неког энциклопедијског знања заправо овде понуђена.
Ну, и в заключение я просто скажу, что такой тоже важный момент, который для меня, не очень приятно быть частью команды, чей продукт, скажем так, так неожиданно успешно выстрелил и получил такой огромный успех. Я надеюсь, что это только вот.
Правильно надеешься, да.
Оно последнее, за заключок, да я ово само одна первая экспозиция, мислим, и да ће даље све ићи на исти начин.
Вот, например, а Кирилл сам умеет хорошо варить айвар, занимается этим прекрасно каждый сезон.
Ево, ова интересантна слика айвара, сам автор, у ствари, се бави правлением айвара, и ту је та врло лепа фотография.
Какой прекрасный снимок айвара.
Radio Beograd 2.
Hlomi mu se lije, hlomi mu se lije, zato do da sili, ukradu se stimni.
Thank you.
Dobro jutro, u 5 sati 46 minuta na talasima Radio Beograda 2, emisija Novi dan. Danas i sutra u Beogradu festival vina. Šta turisti najčešće posete u Srbiji, šta je aktuelno u turističkoj organizaciji Srbije za Novi dan, Radio Beograda 2 govorila Olga Baletić, PR turističke organizacije.
Preko 52% inostranih gostiju pre svega posećuje Beograd. Svakako njihove interesovanja se znatno menjaju. Vole da odu u Novi Sad, Fruška Gora i Fruškogorski manastir i postoji obavezni deo njihove ponude i samo Oplenac. Prosto to je nešto što je trenutno u fokusu njihovih interesovanja. Svakako da se mi trudimo da njihova interesovanja proširimo i na ostali deo Srbije. Naravno, postoje razlike kada govorimo o preferencama turista, u zavisnosti iz koje zemlje dolaze. Naprimjer, ruski turisti jako vole da posećuju banje i to je upravo ono što promovišemo na ruskom tržištu. Većina gostiju koji poseti Srbiju, uključujući domaće turiste, preferira prilikom posete destinacije kulturno-istorijsko nasljeđe i to je ono što je za nas zaista bitno. Festival vina i uopšte sama gastronomija, ono što je zaista veliki i bitan deo ponude, turističke ponude u samoj Srbiji. Također, festival Đakovo upravo za ovaj vikend u Domu vojske Jugoslavije, dakle 11. i 12. novembra u subotu i nedelju. Manifestacija, osim izložbeno-prodajnog programa, obuhvata hranu, piće, zanate stare iz Srbije, suvenire, same odlike etno-turističke i kulturne baštine Srbije. U subotu s početkom od 12 sati pesme i igre iz Srbije u izvođenju Kud Nikola Tesla, bogat kulturno-umetnički program, zatim nastup dojena Beogradskog pozorišta dramskog umetnika Tihomira Stanića koji će govoriti odlomke iz romana na Drini Ćuprija i Ive Andrića i tako dalje i tako dalje. Dakle, zaista jedan veoma bogat program i mislim da će se svako ko poseti ovu manifestaciju zaista lepo provesti i imati prilike da vidi nešto novo i nešto autentično. Žela bi još samo da pomenem nagradu koju je Novi Sad dobio od najvećeg turističkog vodiča Lonely Planet. Mi smo zaista ponosni na ovu zajedničku nagradu i za rezultate koje smo postigli. To je eto, jedna od nagrada u nizu, osim proglašenja od početka godine CNN-a i svih ovih nagrada koje smo dobili na sajmu u Moskvi, na sajmu u Berlinu, da je to zaista negde potvrda našeg rada i truda u onome u čime se bavimo. Kad dobijete nagradu od jednog takvog renomirane kuće, prosto znate da ste na pravom putu, evo i rezultati govore sami za sebe. Takođe bih žela da dodam da Turistička organizacija Srbije svake godine dodeljuje najprestižniju nagradu u turizmu, to je turistički cvet. Ove godine turistički cvet biće dodeljen polovinom decembra i evo vidjet ćemo koji su to ljudi koji su najviše doprinali upravo u segmentu turizma za rezultate koje smo postigli u toku ove godine.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que temo ahogar de amor. ¿Cuál es deseo que me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo y tuyo será, y tuyo será.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. Y cuál es este ser que me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, y tuyo será, y tuyo será.
Ovog 10. novembra sveže jutro. Jutros od minus 2 do 7 stepeni, najhladniji u Sjenici svega minus 5. U Kuršumli 1 stepen, a mi vas, poštovani slušalci, pričom vodimo u Đavolju varoš. Tamo nas vodi Biljana Popović.
Đavolju varoš godišnje poseti više od 30.000 turista. 202 zemljane figure sa kamenim kapama, smeštene u srcu Radan planine, koje legende nazva Đavolja varoš, kao magijom privlače turiste iz celog sveta. Dolaze tokom čitave godine, ali je, kako kažu Natalija Miladinović iz Beograda i Zorica Milanović iz Soko Banje, okupana jesenjim bojama najlepša.
Priroda je fenomenalna, netaknuta, vreme lepo, ovi lepi predeli, stvarno mogu da vam kažem da uživam.
Čitala sam, čula puno toga, ali lepo je videti normalno. Evo, tek sada shvatam da je istinito.
Dok nauka objašnjava da su figure nastale erozivnim procesom koji traje vekovima, u narodu se s kolena na koleno prenosi priča da su na tom mestu okamenjeni svatovi koji su na nagovor đavola hteli da venčaju brata i sestru. Nastavak legende, priča, Branko Stević, turistički vodič.
Ceo događaj videla je dobra vila koja štiti ovaj kraj i ona moli Boga da joj pomogne. Bog je uslišao njene molitve, iznenada se spojilo nebo i zemlja, duno jak vetar i svatovi su zaustavljeni, odnosno skamenjeni ovde na ovo mesto.
Đavolja varoš stavljena je po zaštitu države još 1959. godine, kada je proglašena za prirodno dobro od izuzetnog značaja. O njoj brine kompanija Planinka, koja ulaže u izgradnju infrastrukture kako bi turisti što lakše i bezbednije došli do atrakcije, kaže Miomir Milić, upravnik Đavolje varoši.
Trudimo se da kao i svake godine obezbedimo svim posetiocima bezbedan prilazak samim figurima, boravak u Đavolje varoši, u tom cilju sređujemo staze, mostove, renoviramo platforme.
Đavolju varoš je moguće posjetiti i noću, što je za turiste poseban doživljaj kako zbog osvetljenja, tako i zbog zvukova koje proizvodi vetar.
This is the song of fierceness and anger, for those who curse and never learn, for those who spit on a hand that feeds them, and I wish you the very worst. No one's innocent, no one's spoon. He who beats you sends the nurse. Don't you ever try to heal my wounds, 'cause I wish you the very worst. I wish you the very worst. I wish you the very worst. Thank you.
travel on, you bloody world. This riddle must face its own end, and I wish you the very worst. I'm not the one who will forgive, for every tear will burst again. Remember that, I won't forget. I'm here to wish you the very worst. I 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 wish you the very worst.
U 5 sati 58 minuta, poštovani slušalci, iz Đavolje Varoši idemo u Leskovac. Tamo je Srđan Conić.
Protekle nedelje, što se kulture tiče, u Leskovcu, u centru pažnje, bio je 6. festival amaterske pozorišne režije čuvenih Fapor. I ove godine izazvao je veliko interesovanje Leskovčana, pa su predstave koje su odigrane, a po rečima reditelja Predraga Stojmenovića, koji je bio predsednik žirija, predstave su bile izuzetno dobre, dakle, bila je izuzetna velika gledanost, što znači da je leskovačka publika željna dobrih predstava, jer se u leskovačkom pozorištu posljednjih godina igraju samo dečje predstave, nažalost. Inače, da se vratimo Faporu, da kažemo da je prvu nagradu dobila predstava iz Sremske Mitrovice, Niz prugu, tekst Jelene Nedić u režiji Stefana Pajbla. Inače, izuzetna predstava koja je izazvala i veliko interesovanje publike, a kao što sam već rekao, dobila i prvu nagradu za najbolju mušku ulogu. Najbolju mušku ulogu dobio je glumac iz Jagodina, a ženska uloga takođe je otišla u Sremsku Mitrovicu. U svakom slučaju, Fapor se definisao kao festival i iz godinu u godinu postaje sve značajnija kulturna manifestacija, ne samo u Leskovcu, već je prepoznata i u Republici i dobija značajna sredstva i od ministarstva. Što se drugih događaja tiče, treba reći da je u Leskovcu otvoreni i oktobarski likovni salon, a u velikom holu Leskovačkog kulturnog centra od 9. novembra traje multimedijalni muzički program s tragom srpske gitare, na kojem će prvi put integralno biti predstavljena kapitalna srpska solistička i kamerna dela na gitari. U svakom slučaju ima dosta događanja. Leskovčani jedva čekaju i premijeru filma Zastanka za vojnike, tako da ima puno toga što mogu da vide i u čemu mogu da uživaju.
A šta se dešava u Nišu i Vranju? Na telefonskoj liniji Danica Mirić.
U Nišu su završene 44. niške muzičke crtom Rahmanjinova, koji se retko izvodi, i orkestarskom svitom iz baleta Labudovo jezero. Dirigent iz Bugarske Stilen Simeonov sa Niškim simfonijskim orkestrom, a za klavirom je bila ruska pijanistkinja Fatima Alijeva. Deo programa organizovan je u saradnji sa Najsvih jazz festivalom. Klasičnu muziku, ali i klasičan džez, zvuke etnomuzike mogli su da čuju u novogodišnjem Nimusu posetioci. Nimus je osnovan 1975. godine kao festival klasične muzike oktobarske svečanosti. Za više od 4 decenije u Nišu su nastupali mnogi poznati solisti i orkestri. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu traje filmski festival Slobodna zona. U Nišu su projekcije s 18 i 20 sati u sali Niškog kulturnog centra. A u subotu na programu su dokumentarni film Bergman, Godina života i strani i igrani film Tri lica. U nedelju prvo igrani Tranzit i dokumentarni Srbenka. Poslednje večeri festivala na repertuaru su igrani filmovi Voljeni i Utoja 22. juli. A u Vranju tek sledi tradicionalni festival dokumentarnog filma Dokument, koji će se održati početkom decembra u sali Doma vojske. Filmovi koji će biti prikazani dolaze iz Srbije, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Do tada Vranjanci mogu da pogledaju izložbu koja je otvorena povodom 100-godišnjice oslobođenja Vranja u Prvom svjetskom ratu i Dana primirja u Galeriji Narodnog muzeja. Izložba pod nazivom Slike iz života pod okupacijom, život i stradanje stanovništva Juga Srbije u Velikom ratu, a postavku organizuju Istorijski arhiv 31. januar, Narodni muzej Vranje i Eparhija Vranjska.
U Modernoj galeriji u Valjevu danas se otvara izložba slika i crteža Željka Đurovića. Za one koji žele da odu danas u Valjevo, Valjevčani su organizovali prevoz autobusom koji kreće iz Beograda u 10 sati. Slušamo magistra Vojislava Jovanovića, direktora Moderne galerije.
U subotu u Modernoj galeriji u 12 časova otvara se izložba profesora Željka Đurovića, jednog od poznatijih autora srpske fantastike i čovjek koji je zastupljen u nekoliko muzeja i galerija fantastike širom Europe. To je jedna lepa prilika da ljubitelji umetnosti Valjeva i oni koji tradicionalno dolaze sa strane na otvaranje izložbi vide jednu kompleksnu i ozbiljnu izložbu profesora Đurovića, a u subotu u 10 časova tradicionalno kreće i autobus iz Beograda za sve ljubitelje umetnosti koje žele da prisustvuju otvaranju izložbe u Modernoj galeriji profesora Đurovića. Autobus kreće preko puta Ušća, ispod Brankovoga mosta, tačno u 10 časova. Zainteresovani se mogu prijaviti na telefon Moderne galerije Valjevo 014-220-878. Dobro nam došli u Valjevo.
Aforizme u Srbiji, kažu podaci, napisala je i objavila kraljica Natalija. Ovogodišnji Satira Fest bio je posvećen njoj, a sa nama jutro su u Novom danu Radio Beograda dva mlada aforističarka Aleksandra Filipović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, vi ste od skora počeli da pišete aforizme. Kako se to desilo? Šta je to kliknulo u vama i uputilo vas na put satire i aforizma?
Ne znam, odjednom, bukvalno odjednom sam počela da pišem aforizme pre otprilike godinu i po dana i mislim da mi je to krenulo, evo, za ovih godinu dana dobila sam dve nagrade za aforizme. Drugu nagradu na međunarodnom konkursu za aforizme u Ljubljani Zlatni zmaj I juče sam saznala da sam dobila prvu nagradu na festivalu za humor i satiru Slam za aforizam. Evo, ovo je nagrađeni aforizam. Društva koja su izgubila kompas orijentišu se pomoću balvana. Kažem za aforizam da je giljotinirani roman. Aforizam predstavlja jedan od najkraćih umetničkih žanrova. On mora da bude misaon, je zgrovit, originalan i duhovit i poželjno i da sarkazam bude pratilac aforizma. On mora čitaoca da iznenadi i neretko poruka aforizma se najčešće razotkrije u samoj završnici, a neretko i u bukvalno u poslednjoj rečenici. Ja težim tome da moj aforizam sadrži prisenak filozofske misli, želim da bude neka vrsta moderne poslovice, da bude protkan sarkazmom. Te tri stvari po meni treba da sadrži dobar aforizam. Imam i uzore među aforističarima, satiričarima i filozofima. Volim Stanislava Ježileca i Emila Siorana, pa mogu da pročitam neke misli njihove.
Može, izvolite.
Evo tri misli Stanislava Ježileca iz knjige Neočešljene misli. Glupost ne oslobađa od mišljenja. Najveći kompliment za grešku neispravljiva. Udvoje je teško dogurati do razvoda. Mnogo je lakše utroje. I dve misli Emila Siorana. Realnost mi izaziva astmu. Šta radite od jutra do večeri? Podnosim samog sebe.
Da, lepo. A recite, evo vi pišete i za večernje novosti, ali vaši aforizmi su objavljeni u mnogim časopisima, zbornicima.
Redovno se objavljuju u odeljku za humor i satiru večernjih novosti. Prošle nedelje u večernjim novostima moj aforizam je bio aforizam sedmice. Objavljeni su u Sizifu, satiričnim vertikalama, u mnogim satiričnim časopisima, na portalima. Na portalu Šipak bila sam najčitaniji autor mjeseca aprila i tako.
Evo da čujemo, Aleksandra, da vas zamolimo da kažete neke svoje aforizme.
Mrak nastaje kada zatvorimo oči. Često se dižu kuka i motik. Svaki put kada nameštamo krovnu antenu. Naše filozofsko pitanje. Šta je starije, kontejner ili penzioner? Najglasnije su neizgovorene misli. Narod je umišljeni bolesnik. Stalno umišlja da je gladan. Lako je leteti. Nezgodno je kada se zemlja približi. Kamen spoticanja je naš kamen temeljac. Istorija je kao živa ograda. Orezuju je po potrebi. Hteo je on da stane na ludi kamen, ali se na vreme spotakao. Kafana je kao kriminal. Lako ćeš ući, nezgodno je kad pokušaš da izađeš. Preci nam se okreću u grobovima. Stigli su im pozivi za glasanje, pa se razgibavaju. O muško-ženskim odnosima najviše govore oni koji nemaju odnose. Ljubav je religijsko osjećanje. Danas je u raju, a sutra u paklu. Muškarac je kao večera. Ukusan je dok je vrući. Žena često začuti onda kada bi najviše govorila. Pretvorim se u đavola kada mi nabiju rogove. Muškarac je kao vino. Što ga više konzumiraš, više ti se smuči. Grize me savest zbog toga što me ne grize savest. Balkanska palanka. Naziv za skup zemalja sa najvišom stopom umrlih krava po glavi komšije.
Aleksandra Filipović, mlada književnica, poštovani slušalci, upravo ste čuli neke od aforizama koje je ona napisala u proteklih godinu i po dana koliko se bavi ovom vrstom književnosti. I kada govorimo o ženama aforističarkama ovde u Srbiji danas, koliko su one priznate, gde je njihovo mesto?
Mislim da nema dovoljno žena u satiri i aforistici. Na satiru se kod nas i dalje gleda kao na oblast književnosti koja je rezervisana uglavnom za muškarce. A žene i tekako imaju šta da kažu, bave se raznovrsnim temama, od društveno-političkih pitanja preko ekonomije pa do kulture, umetnosti, ljubavi, etike i filozofije. Evo, upravo žena, Vesna Denčić, je urednica poznatog elektronskog časopisa za satiru Etna. Ima dosta žena aforističarke, ali mislim da su malo skrajnute i da nisu na mestu koje zaslužuju, na kome zaslužuju da budu.
Teško je da se izbore sa muškarcima, ali
teško.
Tako?
Ali trudimo se.
I pišete i dalje. Pa kada biste rekli gde vidite budućnost aforizma, da li, koliko mislite da ćete dugo pisati aforizme?
A mislim da ću aforizme pisati za uvek, jer u Srbiji nadahnuće za aforizme ima u obilju. Znači svaki dan nešto se dešava, svaki dan, i tako da mislim da je Srbija plodno tle za aforističare, za satiričare. Bukvalno ne moraju oni mnogo tu nešto ni da izmišljaju, dovoljno da pogledaju vesti, upale televizor i klikne im aforizam. I to je to.
Za sada mi vaše aforizme čitamo u večernjim novostima, ali tako svakodnevno?
Da.
A da li planirate knjigu nekoga?
Imam, naravno, imam knjigu u planu, čim se sakupi dovoljan broj, i imam, bit će i knjiga.
Aleksandra, evo za kraj našeg razgovora, za sada, da vas zamolim, evo, jedan vaš aforizam koji bi, evo, bio poruka neka za kraj.
Svi traže ljubav, a kada je pronađu, zaborave šta su tražili.
Aleksandra Filipović, gost jutra i novog dana Radio Beograda 2, mlada aforističarka. Hvala vam na razgovoru i na vremenu.
Hvala vama.
Okreni se ti, malena zvezdo, da moje oči napuniš vedrinom. Izađi iz svoje krošnje, tog sigurnog utočišta vetra. Ti delikatna transveverice iz Kalemegdanskog parka, ti vižljasta luda kaluđerice, što verna jedino svojoj neveri i strena u tren pretičeš svoje namere, ostavljajući me u mojoj divljini, ako nisi moja devojka, ko si? Kada odskakućeš svojim krivudavim putem, bez puta, sve će izgledati kao da ovde nikada nisi ni bila.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragana Jovanovića Danilova iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Kako se devojački snovi ruše i guše, kako srce žudi, a sudba ne da, saznajte u baletu Polorki i u koreografiji Krunislava Simića. Krvava svadba Bolero. 16. i 29. novembar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina; dirigent: Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, slobodna zona, leto, svečano otvaranje, krivica, skandinavski triler o kom svi pričaju, Bergman, 100 godina od rođenja, ubiti Jesusa, osveta u paklu Medeljina, tranzit, Putinovi svedoci, kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijeni?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator SEBEF.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Eko.
Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni program je u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. Od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
Da li da veruje u to? Da li da veruje?
Dobro jutro u 6:27, poštovani slušalci. Karte za film Transit dobili Zoran Srdić i jedan Boris. Čestitamo Borisu i Zoranu i hvala što ste se nama i uz nas i ovog 10. novembra. Nama se uskoro priključuje profesor dr. Gordana Nikić, rept psihoterapeut, pa ukoliko i supervizor, pa ukoliko imate pitanja za našu gošću i vašu gošću, poštovani slušalci, naš broj telefona je 011-3229-653. A sada slušamo jednu kratku dokumentarnu priču koju nam i ovog jutra donosi Aca Banić. Upravo se upoznajemo sa Igorom Cvetkovićem iz Niša, pa da ih čujemo.
Do četvrte godine sve je bilo normalno, išao sam u vrtić i počelo je tako što sam imao visoku temperaturu koja je trajala nedelju dana, 41-42. Lekari su se borili, međutim nije se temperatura duže vremena spuštala i nakon toga su počeli neprimetno problemi s vidom, prvo kroz igru je to primećivano od strane oca, majke, dede. Nakon pregleda kod lekara i ustanovljavanja raznih pogrešnih dijagnoza, došlo do skoro potpunog slepila. Pokušao sam prvi razred, pošto sam iz sela Malča, kod Niša, da idem u redovnu školu, međutim vrlo je naporno bilo i onda sam prešao u Zemunu, u školu za slepe i slabovide Veljko Ramadanović. Pokušao sam da upišem za fizioterapeute, gde sam se, ja da kažem, jer su svi moji drugovi iz osnovne škole upisali fizioterapeuta, gde sam se razočarao na prijemnom ispitu, jer mi je profesorica koja je predavala na tom ju rekla da im nemam ruke za to, da sam nespretan, ja sam se u tom trenutku razočarao. Međutim, onda sam upisao pravno-birotehničku i ispalo je u životu mom da je to presudan faktor bio za dalje školovanje na fakultetu, da je bio pravi izbor. Kolegi profesori su je prihvatili odlično, za literaturu je bio najveći problem, jer ja nisam bio navikao da učim slušajući, a im dosta toga u tom trenutku nije imalo u digitalnom formatu. I onda sam se snalazio tako što mi majka čitala knjige, izvlačili smo najbitnije i ja sam kucao to na bravom pismu. Međutim, to zahteva mnogo vremena. Svi znaju da jedna strana videća ima 3 do 4 brajeve, tako da i dosta vremena i kucanja, zamora dosta, ali pored svega, znači redovan sam bio jedan od najredovnijih na svim predavanjima, vežbama, konsultacijama, jednostavno interesovalo me to i doživljavao sam kao nešto svoje. Video sam cilj u tome i uspeo sam da završim nakon toga sa prosekom 8,5, znači na vreme sve u roku, na državnom fakultetu u Nišu pravnom, zatim master studije i nakon toga doktorski studije pravo. Kad je posao u pitanju, tu ispada najveći problem, znači išao sam od ustanove do ustanove, od firme do firme u gradu. Vrlo je nezgodno bilo, u tom trenutku to je bio 2014. godina, jul mesec, mi je stigao poziv od tadašnjeg gradonačelnika, inače doktora Zorana Perišića, za rad u gradskoj upravi, da mi je potreban pravnik i tad sam primljen na privremeni i povremeni poslu. Tada, znači, radim tu sam to je sekretarija za dečju i socijalnu zaštitu i radim tu u Nišu, tu sam na izradi rešenja za besplatan prevoz, parking za osobe s invaliditetom u gradu i za ostale informacije vezano za dečji dodatak, porodiljsko kretanje predmeta. Međutim, tu je stalna borba, jer to je 6 meseci traju privremeni povremeni poslovi, pa istekne ugovor, pa se borite dalje da vam produže i tako dalje. Uvek postoje obećanja prilikom isteka svakog ugovora, međutim, bilo je dosta prekida prilikom produžavanja ugovora, ali je za sada uvek produžavano. Nadam se da će u nekom narednom periodu doći do zasnivanja stalnog radnog odnosa, jer njima je, ja sam iskusan na tim poslovima, njima je potreban čovjek ko bi radio te poslove za stalno. Ja gledam neke vedrije strane, ali dosta je problem. Današnje devojke su vrlo izbirljive, pre svega, i vrlo su zahtevne i imaju dosta velike kriterijume.
A po vama, da li je bolja veza između videće osobe i slepe ili dve slepe osobe?
Pa ne vidim tu neku prepreku u tome. Bitno je da se osobe razumeju, da mogu se dogovore međusobno, da funkcionišu, da su tolerantne međusobno.
Da.
Pa golbal, muzika, pravne nauke, interesovanje dalje za istraživanjem, pogotovo za upravnim krivičnim pravom, za tim nekim segmentima. Život je dug, nauke se menjaju, u pravu uvek ima nešto novo. tako da morate da budete u svim tim tokovima. Pored svega toga, važno je napomenuti da bez zdrave porodice i njihove podrške je nemoguće neka slepa osoba da sama prolazi kroz život.
Da.
Vrlo je naporno i teško.
Hvala ti puno na razgovoru.
Hvala vam.
Priča Igora Cvetkovića, poštovani slušaoci, nas uvodi u narednu našu temu, a to je ljubav na društvenim mrežama. Profesor dr. Gordana Nikić je doktor psiholoških nauka, profesor na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, osnivač i predsjednik Srpskog REKT centra, pridruženog trening centra Instituta za kognitivni menadžment u Stuttgartu. Doktorirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsek za razvojnu psihologiju iz oblasti ljubavi i partnerskih odnosa. Sertifikovan je REKT psihoterapeut i supervizor Instituta Albert Ellis iz Njujorka. Profesorka Gordana Nikić je upravo sa nama u studiju. Dobro jutro i dobro nam došla.
Dobro jutro.
Evo, vaša uža specijalnost, Gordana, upravo ljubav, partnerski odnosi, vam je negde dala odrednicu javnosti doktorka za ljubav. Pa može li se ljubav uopšte definisati ili je i ljubav ideal poput lepote, istine, slobode?
Ima tu različitih, da kažemo, pristup uopšte izučavanju ljubavi. Možda istinito ono što mnogi autori kažu, da ima toliko definicije ljubavi koliko ima i ljudi. Dakle, svako ima neko svoje određenje, međutim, ako ljubav posmatramo iz psihološkog, da kažem, ugla, ona ima svoje mesto u našem životu, ona ima svoju, ako hoćete, definiciju, šta čini zrelu partnersku vezu, pa naučnici su došli do otkrića da je to u stvari afektivna vezanost i da je to brižnost i seksualno zadovoljstvo. Dakle, to je neka vrsta, da kažemo, sigurnosti, želje da razmenjujemo, bliskosti, razumevanja, to je ono što čini dobru partnersku vezu. E sad, svi znamo da su zaljubljenost i seksualna, strastvena privlačnost druge kategorije, ali ljubav je nešto mnogo stabilnije, podrazumeva i aktivnu zaokupljenost životom, rastom onog drugog. Dakle, jeste važno i ljubav možemo posmatrati ne samo kao partnersku ljubav, već i ljubavi prema potomstvu, tako, prema roditeljima, prema prijateljima, prema poslu. Dakle, dosta složen pojam, a opet jako važan za život. Bez obzira na sve promene, pa evo i promene u kojima sada živimo, je nova internet, tako, revolucija, međutim, ona je donela novi način komunikacije, ali ljudi nisu zbog toga prestali da se vole.
Da, upravo u vašoj knjizi Da li će ljubav pobediti 21. vek, vi navodite društvene mreže kao jedno polje gde se sada sreću partneri,
jeste,
budući
pa
ljubav. Nekada ste, kako ste vi to rekli, nekada su bile provodačike u neko ranije vreme,
bilo
pa je
bio
korzo, pa disco klub, pa tako dalje, a sada su to društvene mreže.
Jeste,
onako koliko je to dobro, koliko loše.
Pa to je promena. I o tim promenama, svi koji se bavimo ovom oblašću, nagoveštavali smo ovu promenu još 90-ih. I tad smo govorili da smo na putu velike tranzicije u partnerskim odnosima i da još uvek ne vidimo ishod. Međutim, sada se već dosta toga vidi i mislim da je to, ali tako, živimo u to neko novo vreme. I društvene mreže su zamenile tu živu komunikaciju prilikom upoznavanja koje nekada, da kažemo, nekada su se ljudi tako upoznavali, a sada veliki broj partnerskih veza, naročito kod mladih ljudi, se sklapa putem interneta. I to je već realnost, to je nešto na šta da kažem, na što smo već naviknuti, ali većina starijih i dalje zazire od toga, smatra da to nije tako neka adekvatan način komunikacije. Međutim, internet ima svojih prednosti. Znate, mnogo toga možete da saznate o nekome ako se fokusirate na nečiji profil, znači način na koji se neko prezentuje na Facebooku ili na Instagramu, sadržaj koje postavlja, dosta govore o toj osobi. Tako da pre nego što zakažete neki izlazak, a tako ili neku kafu, vi dosta znate o toj osobi. Međutim, internet je takođe samo način za upoznavanje, nije način za razvijanje veze. I naravno, ponekad je dobar da se razdaljina premosti, to znači kad se mladi ljudi nađu, a to se danas često dešava na tako dve različite zemlje ili na dva različita kontinenta, pa eto, interneta da pomogne.
Da li je moguće da recimo ljudi koji se tako upoznaju putem društvenih mreža, kada se sretnu u realnom životu, u realnom svetu, budu stranci jedan?
Kako da ne? Nekada, kako to mladi ljudi kažu, hemija ne proradi. Dakle, to su one tipične životne. Zato i kažem da je internet dobar za upoznavanje i to mu je, da kažem, u ovom trenutku zadatak. Zamenjuje korzo i rođendane, igranke, sve ono kako smo mi izlazili, kako smo se upoznavali. Ali sa druge strane, živi kontakt je nešto što tek pokaže da li smo uopšte zainteresovani za dalju komunikaciju sa nekim. I dakle, neka vrsta emocija može da se pokrene i pokreće se i putem ovakve komunikacije. Međutim, kada se nađemo oči u oči sa nekim, onda vidimo da li želimo tu komunikaciju dalje ili će to ostati samo na jednom finom poznanstvu. Kako najčešće i budu te veze koje započnu putem interneta, međutim sve više imamo veze koje se završe i brakom, a krenule su na ovakav način.
I imaju lepu budućnost, jel?
Kao i sve druge veze. Dakle, ono što je važno da razumemo, ljubavni odnosi su veoma lični fenomen, ako možemo tako da kažemo. A sa druge strane, veoma su društveno i ekonomski uslovljeni. To znači kako su se razvijale ljubavne veze u pre 200 godina ili u naše vreme ili sada. Dakle, to dosta zavisi od okolnosti u kojima ljudi žive. Dakle, sad su mladi ljudi, kako da kažem, u drugačijem trenutku žive i odrastaju. I mi stariji vrlo često polazimo od naših iskustava. Pa kažemo, pa ovi mladi nešto kasnije uopšte ulaze u ozbiljne veze. Pa kasnije, pomereno je naravno tako i rađanje, brakovi slabije opstaju. To su sve fenomeni koji su prisutni i u našem, da kažemo, društvu. Sve više mladih ljudi se opredeljuje da žive zajedno, čak i da imaju decu, ali da ne ulaze u bračnu zajednicu. Da li će brak preživeti, to ćemo da vidimo. Ljubav najvjerovatnije hoće. To su ogromne promene i vrlo je bitno da razumemo trenutak u kome sada žive 20-godišnjaci je nešto sasvim drugačije. Dakle, kada im govorimo o izvesnosti i obavezama, oni to slabije razumeju. Oni pre svega žive u jednom jako neizvesnom svetu. Kada se i kada diplomiraju, evo čuli smo priču pre ove naše, ali tako, koliko im je uopšte posao, egzistencijalna sigurnost, koliko im je, kako da kažem, nešto što je njima, ako hoćete, i uskraćeno u vremenu u kojem oni žive. Tako da su oni naviknuti na tu vrstu neizvesnosti. Oni vrlo često prihvataju poslove koji su ispod njihovih kvalifikacija. Bore se na različite načine da privređuju i zauzimaju jednu i filozofiju, ako hoćete, i u ljubavi koja je negde bez mnogo očekivanja, bez planiranja. Znači, oni su negde uradili u ovom periodu života najbolje ili u ovom trenutku istorijskom u kojem oni žive najbolje što mogu. A to je, živimo sada i ovde, trudimo se sada i ovde da uradimo to što možemo i ne donosimo krupne planove. I kad ih pitate za partnerske odnose, nemaju, naravno, one filozofije ljubavi koje smo mi imali. Dakle, o ljubavi za ceo život. Vi znate, mislim, moja baka je pretpostavljala se da će, i tako je bilo do kraja života, biti sa mojim dedom. Današnje generacije ne razmišljaju tako.
Da. Pa evo, čuli smo Igora Cvetkovića u ovoj prethodnoj priči, kao što ste rekli. On kaže, današnje devojke traže mnogo. Da li devojke traže više nego muškarce? Šta to traže?
Mladi ljudi danas imaju velika očekivanja. I to jeste velika promjena. U prošlosti, koliko god su brakovi bili drugačiji, a nije prošlo mnogo vremena kada su brakovi bili ugovoreni. Dakle, generacija moje bake je već imala ugovorene brakove. Zanimljivo je da tada, naročito žene, imale su mnogo realnije očekivanje i nisu očekivale od partnera toliko. Znate, ono što mnogi autori kažu, ono što sad se očekuje od partnera, to je nekada pružalo čitavo selo. A to je komunikaciju, podršku, razmenu, razumete? Dakle, žene su bile vezane za svoju primarnu porodicu, bile su vezane za šire okruženje, bile su vezane za svoju decu. Od partnera su očekivale realnost i da traje, ali tako, decenijama. Danas mladi ljudi kasnije tako osnivaju porodice i imaju velika očekivanja, što na neki način obično kažu, pa ja sam uradio sve, ja sam završio školu, ja sam našao posao, ja sam se pripremio za život, pa očekujem nekog kvalitetnog. Jednostavno, život tako ne funkcioniše. Ako se u ljubavi, da kažemo, prvo dobro ne upoznajemo, ako nemamo dovoljno zajedničkih interesovanja, ako nemamo isti vrednostni sistem, ako ne težimo istim ciljevima, same emocije i strastvena privlačnost nisu dovoljne. E to je ono što su starije generacije razumele, a to je ono gde se mladi danas apliću. Dakle, nisu spremni da shvate partnerski odnos kao nešto što ima i uspone i padove, što obuhvata sve emocije, ne samo one lepe, što ima tako i mnogo uklapanja, mnogo problema. Ja posljednjih više od 10 godina radim sa ovim mladim ljudima koji imaju partnerske probleme i vidim u praksi kako to funkcioniše. Nije lako, baš zbog tih prevelikih očekivanja.
Ipak čini se, svi traže ljubav, a kada je pronađu, zaborave šta su tražili.
Jeste.
Ja aforizam koji je napisao Aleksandra Filipović.
Jeste.
Pa evo, šta je žudnja, šta je ljubav? Da li imamo i dalje situaciju da kada nešto dobijemo što toliko dugo želimo i čekamo, odjednom postane nešto obično i ne ono što smo mi mislili da jeste. Da li,
da,
čemu se tu radi?
Pa, ljudi obično misle da je ljubav nešto što dobijemo sa strane. Nije baš tako. Ljubav je kada smo mi u stanju da se proširimo i kada smo mi u stanju nekog da prihvatimo. Dakle, pre svega zavisi od našeg kapaciteta, od našeg interesovanja, da li nam je ljubav toliko važna. Mladi ljudi obično ulaze u veze tako što se zaljube, a sami znamo da je zaljubljenost jedna kratkotrajna emocija, da je vezana pre svega za jednu psihofizičku pobuđenost, da sadrži mnogo elemenata idealizacije. Znate, kada vidimo njega i nju, pa nam se čini, jel tako, mnogo bolji, mnogo lepšim nego što to u realnosti jeste. Sa tim udružena, onda nastupa, jel tako, kada romansa započne, strastvena privlačnost, to jeste, taj sistem ponašanja kod čoveka jeste tako moćan sa razlogom, ako hoćete, je razlogom koji se razvio tokom evolucije, a to je da budemo privučeni jedni drugom i da ostanemo dovoljno dugo zajedno. Dakle, zato je ta seksualna privlačnost u početnim susretima toliko važna. Ali ljubav se razvija tek kasnije, tek kada veza uđe u jednu fazu stabilizacije, kada mi realno prihvatimo i dobre i loše strane partnera, kada smo spremni da se više uložimo u tu, da kažemo, vezu koja se stvorila, kada nemamo nerealna očekivanja i ja obično kažem mladim ljudima da započinju veze kada se sa nekim osjećaju dobro, kada se nekim provode vreme, kada se nekim žele da budu i dobri prijatelji. To su elementi koji čine na duge staze kvalitetnu vezu, a ne strastvena samoprivlačnost. Mada, strastvena privlačnost naravno da je važna. Ona je važna, ako hoćete, i zato što da nje nema, kako bismo ostali dugo zajedno? Kako bismo podizali decu? Znate, pokazalo se da parovi koji su zadovoljni u ljubavi, koji su i seksualno zadovoljni u vezama, duže opstaju. A tu nas je opet malo evolucija prevarila, ali tako, mi se rađamo vrlo nejaki, nemamo ni oštre kandže, nismo snažni, ne skočimo odmah kad dođemo na svet, nego je potrebno decenije rada, ali tako, da naše potomstvo napreduje. E, zato su ovi sistemi ljubavi i privrženosti, seksualnog zadovoljstva i brižnosti toliko važni da bismo kao partneri ostali dugo zajedno.
Gordana Nikić, profesor, doktor psiholoških nauka, sa nama jutro su u Novom danu Radio Beograde 2. Gordana, ja predlažem da čujemo muziku, a pozivamo naše slušalce da se jave ukoliko imaju pitanja za našu gošću. Mm-hmm. Naš broj telefona je 011-3229-653. A sada muzika. Sati 50 minuta sa nama u Novom danu Radio Beograda 2 profesor dr. Gordana Nikić, psihoterapeut i supervizor REPT. Psihoterapeut i supervizor. Patološka ljubomora, pritajena agresivnost. Kako prepoznati te osobine kod svog partnera i još teže kako otići od takvog partnera?
Jeste. Jedan aspekt ljubomore je isto tako se razvio tokom evolucije i njega smatramo, ne mogu da upotrebim izraz, zdravom ljubomorom, ali adekvatnom ljubomorom. Dakle, partneri nerado prepuštaju svog partnera nekom drugom. Čak i to su istraživanja rađena, čak i kad su u pitanju najotvorenije veze, dakle, uvek kada se pojavi neko treći, sasvim je ljudski prirodno da se u takvim situacijama reaguje. Međutim, kako prepoznajemo da je nešto na terenu tako patološke ljubomore? Kada su reakcije preterane, kada proveravamo partnera, kada čitamo njegove mailove, kada ga pratimo, kada ga zovemo 30 puta dnevno. Znači, tu smo, to su već neki pokazatelji koji govore, naravno, tu su i pretnje, agresivni ispadi, da kažemo, prosto zloupotreba pozicije nečeg partnera. Dakle, onda znamo da se radi o jednu vrstu ljubomore koja zahteva i odlazak kod stručnjaka. Dakle, koja predstavlja već jednu vrstu emocionalnog nasilja.
A kako otići od takvog partnera ako ne može da se popravi odnos?
Odluka, u ljubavi su odluke jako važne. Mi obično mislimo da je da u ljubavi odlučujemo srcem samo. Ali odluke, pa jedna od takvih odluka je važna, i ako donesemo odluku kada je u pitanju ovakav partner, jako je bitan prekid komunikacije. Parovi jako dugo ostanu u komunikaciji bez obzira što su doneli odluku da se raziću. Dakle, moj savjet u takvim situacijama, ako je u pitanju sa druge strane emocionalni nasilnik, da se veze prekine.
Evo, mi ćemo nastaviti naš razgovor. Došlo nam je vreme da čujemo i vesti, pa nakon vesti nastavimo razgovor sa profesorkom Gordanom Nikić. Sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Stogodišnjicu pobede u Prvom svetskom ratu Srbija obeležava velikom vojnom vežbom Vek pobednika. U jednoj od najvećih vežbi u regionu učestvovaće 8000 pripadnika vojske na 10 lokacija. Vežbi će prisustvovati državni vrh Srbije i Republike Srpske. Prvi program Radio Beograda emitovaće specijalnu emisiju koja počinje u 8 časova i 30 minuta. Reporteri će biti na nekoliko lokacija, a u studiju vojni analitičari i istoričari. Naša televizija prenosiće vojnu vežbu sa 70 kamera na svih 10 lokacija. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocenio je da su napori Evropske unije da posreduje u dijalogu između Beograda i Prištine propali, jer je Priština odbila da realizuje sve do sada postignute dogovore, pre svega formiranje zajednice srpskih opština, preneo je Sputnik. Vojni penzioneri i penzioneri preduzetnici već su dobili uvećane penzije, a ostalima danas stiže prvi deo oktobarskih primanja sa povišicom od 5-13%. Ministar financija Siniša Mali poručuje da će penzije biti sve veće kako Srbija bude beležila rast iz godine u godinu. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je kao veoma uvredljiv predlog predsjednika Francuske Emanuela Macrona da Evropa treba da gradi sopstvenu vojsku kako bi se zaštitila od Sjedinjenih Država, Kine i Rusije.
U sedmom kolu košarkaške ABA lige Crvena zvezda od 17 časova gostuje u Olimpiji, dok Partizan 2 sata kasnije dočekuje Cibonu. Sinoć je Mega kao gost posle preokreta pobedila Zadar sa 84:80. Vreme. Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, tokom dana sunčano i toplije. Najviša temperatura od 15 do 19 stepeni. Čuli ste vesti. Poštovani slušalci, naša i vaša gošća u novom danu Radio Beograda 2, profesor dr. Gordana Nikić, doktor psiholoških nauka. Mi govorimo o ljubavi na društvenim mrežama, ljubav preko žice. Koliko je prisutna zloupotreba i agresivnost upravo u ovakvim upoznavanjima na društvenim mrežama?
Mislim da tu imamo dosta tog crno-belog mišljenja. Dakle, dosta strahova razvijemo vezano za savremene tehnologije, što je nepotrebno. Problema ima koliko imaju u realnom životu, ni manje ni više. Dakle, ne možemo da isključimo mlade ljude od toga da se upoznaju preko interneta, s obzirom da dosta rano tako kreću sa tim aktivnostima. Ono što kao roditelji možemo, to je da budemo u toku, da pratimo, da savjetujemo, da govorimo onome u stvari što je jako važno, da internet da, ali tako, živimo u ovakvom svetu, kada se brzo živi, brzo komunicira, ali da im ukazujemo na značaj bliskih veza, na značaj prisustva, na značaj razmene, komunikacije, kvalitetnog odnosa. Tako će, ja kažem, iz oba sveta dobiti sve što je potrebno. Dakle, iz ovog novog, naravno, neke doze opreza su uvek potrebne prilikom prvog upoznavanja. Gde se upoznajemo? Pa najbolje na nekom javnom mestu u toku dana, tako. Veliki procenat mladih ljudi tako uspostavlja komunikaciju. Tako da to je njihova realnost, a kao što vidimo i stariji prelaze polako posljednjih 10 godina da se upoznaju na drugačije načine nego to što je bilo u prošlosti. Život diktira takav tempo. Sve više radimo, sve manje vremena imamo, sve imamo manje vremena za druženje, ali to ne znači da se treba toga odreći. Dakle, sve to što se dešava na nivou tehnologije treba da shvatimo kao nešto što možda nam pomaže, ali da se u realnosti ipak okrećemo bliskim vezama, dakle mislim i na prijatelje, i na partnerske odnose, i na svoju porodicu. I to
koji je zabrinjavajući, to je da je sve više tih maloletničkih trudnoća. Jest, znači, za mladi ljudi preskaču možda ili možda i ne preskaču te neke stepenice u odnosu, u građanju odnosa, partnerskih veza. Koliko tu može da se reaguje? Gde je tu uloga roditelja?
Da, i roditelje i društva kao celini. Ja sam veliki pobornik uvođenja ako hoćete, i u osnovne škole, ali ne onog što se zove seksualno vaspitanje. Ja bih to nazvala partnersko vaspitanje. Dakle, uopšte je jedan proces upoznavanja mladih ljudi sa svim onim aspektima koji ih čeka u oblasti ljubavi, partnerstva, reproduktivnog zdravlja. Ono što se dešava, to je da naše porodice ne govore. Većina mladih kažu da su o prvim, dakle, informacije prve o seksualnosti da dobiju putem interneta i u razmeni sa društvom. To je nešto što, na čemu valja raditi. Dakle, porodica je ta prva koja mladog čoveka treba da upozna sa svim onim što ih čeka u ovoj oblasti, i zabrinjavajući zaista je ovaj broj. To u stvari govori o tome da mladi nemaju dovoljno, ne samo iskustva što od njih očekujemo, ali da nemaju dovoljno adekvatnih informacija i da ne umeju da se štite. Ne možemo na osnovu istraživanja koje pokazuju o jednom broju mladih ljudi koji ulaze u te rizične, al tako, seksualne, veze, da. Ne partnerske, seksualne pre svega da. Veze, dakle, u te kratkotrajne, kako oni to kažu, šeme sa nepoznatim partnerima, to ipak nije preovlađujući trend. Ali ipak, znači, ovo sve nam govori da postoji taj, da kažemo, manjak znanja, manjak informacija i da zaista u budućnosti treba da se potrudimo da nam deca ulaze u partnerske odnose spremnije.
Mnogo je tema, da ostavimo to za neki drugi put, sad nam slede neke druge priče i najave. Hvala Gordani Nikić na vremenu koje je odvojila za nas i vas, poštovani slušalci. Nekom drugom prilikom nastavljamo sa ovim razgovorom.
Hvala i vama.
Zajdi, zajdi, jasno solnce, zajdi pomrači se.
Srpski narod pamti važne datume svoje istorije i šta od toga obeležava. Slušamo profesora doktora Momčila Pavlovića iz Instituta za savremenu srpsku istoriju.
Ono što obeležavamo, što komemorišemo, iz te ogromne škrinje prošlosti izvlačimo ono što nam danas odgovara, što nam konvenira sa našom politikom, evo politika prema Evropskoj uniji. Da smo se okrenuli istoku, mi bi izvlačili pozitivne vrednosti odnosa sa Rusijom, kroz istoriju sa Sovjetskim savezom i tako dalje. Mi to malo danas izučavamo, malo obeležavamo, ali a mi smo Evropa, dakle mi težimo tome i sa stanovišta današnjice mi iz istorije uzimamo ono što odgovara našoj orijentaciji, politici, pa ako hoćete i vrednosnom sistemu i moralnom sistemu. U svemu tome mora da postoji neki plan, neka vodilja kako se obeležava, šta je to što mi treba da obeležimo u ovoj godini, u narednoj ili za dve godine. Mi smo nekad u ovom institutu za SSRNJ, mlađe da podsjetimo, to je Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije. Dakle, mi smo za SSRNJ, ovaj institut je radio kalendar, takozvani kalendar važnih događaja. Tu matricu su, na primjer, zadržali sada Albanci, oni govore o epopeji OVK. Oni postavljaju razne spomenike pored puteva, obeležavaju, uglavnom to su neke kerefeke od betona, gde oni žele da pokažu da su imali nekakav svoj narodno-slobodilački pokret, drugim rečima rečeno, a sa stanovišta srpske države su najobičniji separatisti i teroristi. Raspadom zemlje, mi smo izgubili taj, ili smo napravili konfuziju u onome šta je to iz prošlosti sada što današnja Srbija treba da izvuče pozitivno. Srbija, bez obzira što je u problemima, ona mora da ima određeno samopoštovanje, jer Srbija je država koja je stara, ne znam, vek i po, će biti naravno priznata, za razliku od drugih koji nikada nisu imali države i sada oni kreiraju neka posebna svoja sećanja. Mi sada se vraćamo na te stajne tačke, a to je uglavnom Prvi svetski rat. Proboj Solunskog fronta, koga smo propustili da obeležimo, on je u Kraljevini obeležavan velikom vojnom paradom. Dan ujedinjenja obeležavan je blagodarenjem u Sabornoj crkvi, gde je obavezno prisustvovao kralj, kraljica, vlada, ministri, generali i tako redom. Ali ono što je zanimljivo, to je da je dan ujedinjenja 1918. godine obeležavan samo u Srbiji, u Sloveniji, a tek 1925. godine i u Zagrebu. I mi sada moramo pažljivo da izvučemo šta je to što Srbija smatra, današnja Srbija, da je važno, e kako bi generacijama prenela to sećanje. Zakonom je tačno regulisano koji su to praznici, ali po mom sudu, nekako i kada su u pitanju državni praznici, to je nedovoljno svečano, nedovoljno je uključeno celokupno stanovništvo. Tu je naročito sistem prosvete važan, mediji, kao što ste vi. Dakle, mediji tim događajima treba da posveti dužnu pažnju, da se napravi školski čas o tome i da prvi čas u svim školama u Srbiji, bilo je one manjinske, bilo onakve ili ovakve, sada nije važno, bude posvećen tom događaju, a da nastavnici, posebno nastavnici istorije, dobiju neki materijal koji je oštampan, da taj materijal bude besplatno distribuiran u sve 3.500 škola ili koliko već imamo.
Evo, pomenuli ste zakon o državnim i verskim praznicima. Negde reguliše tu oblast, pa sa nekih par članova, nije on ni velik, tako po obimu. Da li mislite da on treba da se dopuni?
Tu je nekoliko državnih i nekoliko verskih praznika ubačeno s obzirom na evropske tendencije, ali ono što je, na primjer, za nas ovde važno, to je Sretenje kao dan državnosti. On spaja u sebi početak prvog ustanka, drugi ustanak i spaja donošenje Sretenjskog ustava. Ali nekako nedovoljno je zaživeo u narodu. Narod ga ne osjeća kao praznik, pa s vremena na vreme, znate, izbije, na primjer, 29. novembar pod komunistima, što je slavljeno. A da smo mi u stvari slavili šta? Pa slavili smo 29. novembar 1945. godine kada smo srušili monarhiju, a proglasili republiku jednom deklaracijom predloženom od strane Srba. Ali nama se uvek, makar stari to pamte, nametalo da je 29. novembar vezan za Jajce. I tamo je išla zaleđena slika onih vodopada u Jajcu i Tito posedi u fotelju, a svi ostali u nekim klupama. I to je ušlo u narod. Naravno, ovi drugi praznici su vezani za određene istorijske događaje i sada smo uveli 11. novembar opet dan primirja u Prvom svetskom ratu, to je za nas znači izuzetno važno, ali to je planetarno, to, mislim, evropska stvar, to nije samo srpska stvar. Mi u tom 11. novembru imamo i 1. novembar i Progresovskog front i tako dalje, imamo svoje junake i heroje. Srbija ima šta da slavi, Srbija ima šta da pamti, nema takvog naroda u Evropi koji je takav kakav je, toliki koliki je, sa tako velikom istorijom.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila kap duše i tjun. Nebo zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, pozdravlja vas divlje cveće, sladak miris ima svaki cvet. Strast i ljubav zuje pčele opijene, to je ono što pokreće svet. Pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila kap duše i tjun.
Na Kraljevskom dvoru na Dedinju otvorena je izložba Kraljevski nameštaj, u okviru koje su komadi nameštaje kupljeni između 1929. i 1941. godine od strane Aleksandra I. i kralja Petra II. Na otvaranju izložbe bila je Marija Kozomora, da je čujemo šta je zabeležila.
Njegovo kraljevsko visočanstvo, prestolonaslednik Aleksandar, otvorio je izložbu Kraljevski nameštaj na Kraljevskom dvoru na Dedinju, čime je obeležena 130. godišnjica rođenja kralja Aleksandra I. od Jugoslavije. Autori izložbe Aleksandra Ljubić i Andrija Šošić su kroz proučavanje komada nameštaja na dvoru otkrili umetničku stranu jugoslovenskog kralja, o kojoj opširnije govori autor Šošić.
proteklih godinu i pol dana istražujemo širom sveta, kako bih rekao, u arhivima vezano za istorijat kraljevske porodice, najviše vezano za kralja Aleksandra i kralja Petra II. I tokom tog istraživanja smo zaista nailazili na neverovatno zanimljive stvari i shvatili da te stvari trebamo da prezentujemo javnosti i da prikažemo iz novog ugla najviše kralja Aleksandra, čoveka koji je danas poznat kao vojskovođa i državnik. Međutim, istraživanjem smo zaključili da je on imao neverovatne talente za crtanje. Zašto o tome pričam? Zato što je on tim svojim talentom pomagao dizajnerima koji su radili nameštaj ovde i skoro sav nameštaj koji je uključen u izložbu je zapravo neki lični pečat kralja Aleksandra, jer je on upravo te skice za izradu ovog nameštaja prepravljao i dopunjavao onako kako je smatrao da bi bilo njemu lepše i kraljevskoj porodici, naravno.
Koliko nameštaj može reći o istoriji i kulturi jedne države i šta je Aleksandar I hteo da poruči svojom kolekcijom, pojašnjava Šošić.
To pitanje sam se i ja pitao kada smo krenuli da organizujemo ovu izložbu i došao do zaključka da istorija nameštaja pokazuje napredak i ozbiljnost jedne države, kontinuitet u toj državi. Dakle, u ranijem periodu pre 19. veka možemo videti da nameštaj u Srbiji gotovo nije postojao iz vrlo prostog razloga, zato što nije postojala država. Postojanjem države i izgradnjom države gradio se i nameštaj, dakle jedno i drugo su se onako preklapali i tu vidimo jak uticaj države na istorijatu nameštaja ovde na kraljevskom dvoru. Govori da je kralj Aleksandar imao jasnu viziju o kontinuitetu i jačanju naše države u tom periodu. Ako je on smatrao da nešto treba da traje, njegov dom pa i nameštaj, pokazuje njegovu nameru da traje i država.
Izložba će biti otvorena za obilazak radnim danima od 11 do 14 sati uz prethodnu najavu Kancelariji prestolonaslednika Aleksandra sve do 21. novembra.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me, vidim, ostavljaš mi skupe poklone, vidim da bi ponovo opet sa mnom probao. Gde si bio onda kada je trebalo? Vidiš, postala sam ženski preferent, sve mogu bim, ali dobro
7 sati 21 minut ovog subotnjeg jutra, poštovani slušalci, idemo u Šabac. Šta se dešava u Šapcu, čućemo od Vere Mitrović-Kulačin.
Povodom oslobođenja grada u Prvom svetskom ratu u Šabačkom narodnom muzeju otvorena izložba Zvonari slobode Aleksandre Ninković-Tašić i Branislava Stankovića. Postavka je posvećena dvojici velikana, Mihajlu Pupinu i Nikolaju Velimiroviću, koji su širili slavu i čast Srbije u anglosaksonskim zemljama u vreme kada je sudbina naroda zavisila od truda izuzetnih pojedinaca. Idvorski pastir i monah, dva su prijatelja koja su svoj narod volela više od svoje zagledanosti u najviše vrhove nauke i teologije. Prema rečima Aleksandre Ninković-Tašić, vera ih je vodila kroz život.
Susreli su se, zavoleli, bili veliki prijatelji, a od tog prijateljstva srpskom narodu je bilo mnogo, mnogo bolje. Sarađivali, družili, podržavali. Mihajlo Pupin finansijski, Vladika, sveti vladika Nikolaj duhovno i u toj saradnji, ja opet ponavljam, od tog njihovog pogleda progleda u najtežim vremenima ceo jedan narod. Dičili su se svojim poreklom, nisu se stideli toga da su bili seljani, da su čuvali što volove, što ovce. Možemo da naučimo da postoji borba za pravo, pravdu i slobodu koja je od svih borbi najvažnija. Možemo da naučimo da koliko god bio briljantan um, briljantno srce je ipak važnije.
Spomenica Južnih Slovena štampana je pre jednog veka u Londonu kao prvo slovo na engleskom jeziku, kojim se traži zaštita kulturne baštine. Urednik i finansijer knjige bio je Pupin, a supervizor episkop Nikolaj. U Šapcu se prvi put, ističe Branislav Stanković, može videti i američka zastava koju su u ruke srpskih dobrovoljaca u Americi stavili iskreni prijatelji, kako bi je proneli na Solunskom frontu i pokazali savezništvo.
Vladiku Nikolaja i Mihajla Pupina povezao je pre svega veliki rat. A vlada Kraljevine Srbije poslala je svetog vladiku Nikolaja da ide u anglosaksonski svet, najpre je bio u Englesku par meseci, onda je otišao za Ameriku. Mihajlo Pupin je već uveliko radio za srpsku stvar u Sjedinjenim Američkim Državama. Nikolaj mu se pridružio, spojila ih je Jelena Lozanić i kompletno jedan tim ljudi je bio u tome. Prepoznali su se po duhovnoj vertikali pre svega, ostali su prijatelji do kraja života. Zajedno su učinili mnogo za srpski narod. Nemerljiv je njihov doprinos u Prvom svjetskom ratu i pismo Mihajla Pupina koje je uputio Nikoli Pašić u 1921. godine na najbolji način se doči zapravo koliko je vladika Nikolaj učinio za srpski narod tokom velikog rata u Sjedinjenim Američkim Državama.
Slušali su želje običnih ljudi i ostavili zlatne putokaze, jer, kako je govorio Pupin, ko se ponosi svojim selom, porodicom i svojim narodom, taj je na dobrom putu da se ceo svet ponosi njime.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim, da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Nama treba ljubav.
pokušavam je kako da zaboravim na neke stvari koje su me lomile. I opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve je manje pravih reči i slova su tako retka. Ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori, to i ode. Nama treba ljubav. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
Putujuća izložba posvećena sećanju na oslobađanje Srbije u jesen 1918. Naša istorija, naša sećanja, otvorena je u Francuskom kulturnom centru u Beogradu. O značaju izložbe, ali i o tome kako je nastala, govori Sonja Filipović, koordinator projekta.
Naša istorija, naša sećanja, naziv je izložbe koju je realizovao Francuski institut u Srbiji, a koja je posvećena solidarnosti srpskih i francuskih vojnika i civila u Prvom svetskom ratu. To je putujuća izložba koja je već obišla 5 gradova u Srbiji i došla u Beograd na dan oslobađanja Beograda i prikazana premijerno u Skupštini grada. A od 6. novembra do 17. novembra je postavljena u Francuskom institutu u Beogradu u Knez Mihajlovoj. Pozivamo sve građane da posete ovu izložbu i da posvete vreme malo da bi je razgledali, da bi pročitali sve ono što su oni koji su učestvovali u njenoj realizaciji pripremili. A kada to kažem, mislim na naše stručne saradnike, arhive i muzeje gradova pojedinih koji su nam pomogli u realizaciju ove izložbe, su poslali fotografije, tekstove o oslobađanju tih gradova, a posebno mislim i na građane cele Srbije koji su nam poslali svoja svedočanstva u znak sećanja na njihove pretke, čije su priče o toj solidarnosti srpskih i francuskih vojnika i civila prenošene s kolena na koleno i kojima je zaista stalo da se sećanje na njih ne zaboravi.
Ovdje vidimo pisma, isečke iz novina, fotografije.
Izložba ima tri segmenta. Jedan je istorijski segment, gde smo želeli da skrenemo pažnju na značaj proboja Solunskog fronta za završetak Prvog svjetskog rata, na tu zajedničku borbu i pobedu koju je izvojevala istočna armija pod vrhovnom francuskom komandom, u okviru koje su se borile, znači savezničke trupe, Srbi i Francuzi. Znamo da su to u stvari narodi koji su dali najviše žrtava u odnosu na broj stanovnika. Drugi segment je segment o oslobađanju gradova i treći segment su upravo ta svedočanstva građana koje evo vi imate prilike ovde da vidite. Znači oni su poslali neke svoje porodične priče i poslali su fotografije, razglednice koje ilustruju te priče i to je evo ova izložba zabeležila. Izložbu je podržao Schneider Electric, koji su imali i također osjetili obavezu prema svojim precima, prema svom pretku, osnivaču te kompanije koji sam učestvovao u proboju Solovskog fronta. Podržala je fondacija za obeležavanje stogodišnjice iz Francuske u Parizu, Mission du Centenaire, i dakle učestvovali su u tekstovima, u segmentu za oslobađanje gradova, dali su nam pomoć muzeje, arhivi gradova Prokuplja, Pirota, Niša, Leskovca, Vranja, Zaječara, Negotina, Knjaževca. Što se tiče svedočanstava građana, mi smo za ovu izložbu izdvojili 20 svedočanstava, ali ja moram da kažem da ih je bilo mnogo više. Dalje se nama ljudi javljaju, ne samo pojedinci, nego institucije, i sada se javljaju i građani Francuske, Senegala, drugih koji su, čiji su preci učestvovali u probu Solonskog fronta i oslobađanju Srbije, koje ova izložba jako zanima. Svedočanstvo smo podelili u više segmenta. Jedan, kao što vidite, jedna su svedočanstva posvećena ratnim dnevnicima, jedna su svedočanstva posvećena herojima, znači junacima koji su bili preci naših građana, koji su želi o njima da daju svedočanstva, pa su to svedočanstva posvećena ranjenicima, onima koji su stekli prijateljstva u bolnici. Jedan veliki deo svedočanstava je posvećen francuskim đacima, znači to su u stvari srpski đaci koji su se u to doba, i to i danas nas je ostao taj naziv, francuski đaci, koji su otišli na školovanje u Francusku, na jug, jugoistok Francuske, i koji su tamo stekli razna zvanja. I vidi se iz ovih svedočanstava da su njihovi potomci i dalje nastavili da neguju tu ne samo ljubav prema francuskom jeziku, nego i saradnju u oblasti ili bilo kulture, bilo medicine, bilo istorije, i da danas održavaju tu vezu sa francuskom, što je nama veoma, veoma značajno, i ta tradicija studiranja, školovanja u Francuskoj se nastavlja. Dokaz za to su mnoge stipendije koje mi danas dajemo svima onima koji žele da nastave svoje školovanje ili usavršavanje u Francuskoj.
I još jednom da kažemo, gde je sve bila izložba i gde će ići nakon Beograda?
Izložba je najpre otvorena 3. oktobra u Pirotu, premijerno, posle je obišla Prokuplje, Leskovac, Niš i Knjaževac, evo sada je u Beogradu. U novembru izložba nastavlja posle Beograda put po Srbiji, već 20. novembra u Kladovu, posle ide Negotin, Zaječar, Kragujevac, Čačak, Šabac, Vranje, drugi gradovi po Srbiji, i posle toga nadamo se i već imamo pozive za gostovanje u Francuskoj. Izložba je, dakle, dvojezična, francusko-srpska.
Oh,
Ove godine Ruski dom nauke i kulture u Beogradu obeležava 85 godina otkako je svečano otvoren 9. aprila 1933. godine. Tim povodom razgovarali smo sa Vasilijem Vladimirovićem Galaktionovim, zamenikom direktora Ruskog doma. Poštovani slušalci, da čujete deo tog razgovora. Gospodin Vasilij Vladimirović Galaktionov, zamenik direktora Ruskog doma nauke i kulture. Mi znamo da su ti ruski rodoljubi koji su tih 20. godina došli u tadašnju kraljevinu Srba i Hrvata, a pre svega u Srbiju, doneli jednu novu kulturu, usmerili razvoj srpske kulture u nekom pravcu. Pa evo da vidimo gde smo sada.
Jasno. Najpre želim da izrazim vama zahvalnost na interesovanju za našu ustanovu, našu čuvenu ustanovu koja je tu u Beogradu već, kako možete da brojete, 85 godina. Slavimo ovo jubilejom ove godine. I želim da kažem da naša ustanova je još jedan dokaz nekih posebnih veze između Rusije i Srbije. Isto tako želim da kažem da i Srbija u ovom smislu je bila izuzetna zemlja. S obzirom da istorija ruske imigracije u Srbiji je počela posle velike revolucije u Rusiji 1917. godine. I naše sunarodnike stigli su ovoma na poziv srpskog kralja, a i bili su baš dobro prihvaćeni i oni su uspjeli da se ostvare tu. Naprimjer, ovo je čuvenje ruski arhitektor Krasnov koji je izgradio, koliko ne bi bilo moguće da mi vidimo Beograd takav kakav jeste sada, da. A ima i puno drugih takvih primjera. Mogu da kažem da samo pod našim krovom godišnjim imamo oko 100 različitih aktivnosti, koncertke, izložbe. Ali naša delatnost se ne istrpava samo ovim. Mi imamo još puno drugih smerova delatnosti. Naprimjer, jedan veliki smer koji, žao mi je, dosta često izmače pažnje javnosti. To su obrazovni programe Ruskog doma. Kod nas može da se nauči ruski jezik, imamo sjajan tečaj za to. To je, isto tako mogu da podvučim, da naša ustanova je jedina u Srbiji koja ima prava da izdaje sertifikat koji potvrđuje nivo proučivanja ruskog jezika. A imamo, na primjer, isto tako još jedan smer da šaljima srpski studenti Rusije u trošku federalnog budžeta. I, primjer, godišnje negde kvota za 17-18 godinu je oko 130 ljudi. Isto tako to je jedan od naših velikih smerova delatnosti. Naša dijaspora tu dobila mogućnost da i sačuva svoju kulturu, svoj jezik, da bude povezana. Ima puno od toga, tako bih rekao.
U Ruskom domu rade dva muzeja, radi pozorište, biblioteka.
Da, u stvari imamo puno različitih takvih stvari, imamo kinokoncertnu salu gde je moguće da ljudi vidi neko umetničko veće, da gledaju ruske filmove, imamo izložbeni prostor, imamo konferenc salu, imamo ovu biblioteku koja je isto tako jedan od razloga za naš ponos, obzirom da takvih institucija kao što je naša, Rusija ima oko 85 u svetu, ali treba da podvučim da Ruski dom je najstarija, jedna od najvećih, jedna od onih koja ima posebnu istoriju, a i s obzirom na to ima i jednu od najvećih biblioteka. Onda tamo imamo negde otprilike 70.000 knjiga i mnogi od njih su, na primjer, stare knjige, knjige sa kojima su naše sunarodnice napuštavali Rusiju pre 100 godina. Isto tako imamo i takve istorijske artefakte. To je naš poseban ponos, tako bih rekao, i uvijek se čudim do sada da ljudi su napuštavali Rusiju bez ičega, nisu imali ništa, ni čak i neki papire, može biti, ni novac, neka jela, ali uzeli su sa sobom svoje biblioteke, koje su kasnije ili sami, ili njihovi potomci su predali nama. To je neka takva baš interesantna priča. Yes.
Gospodine Galaktionov, evo, šta nas od kulturno-umetničkog i obrazovnog programa očekuje u Ruskom domu nauke i kulture u novembru?
U novembru ova najveća manifestacija koju mi pripremamo za srpsku javnost, to je naš jubileum. Ove godine mi slavimo 85-godišnjicu od postojanja Ruskog doma i pripremamo za to niz velikih aktivnosti. Najveći od njih su, to je gala-koncert. Želimo da prikažemo srpskom narodu najbolje od ruske umetnosti. Još nisam spreman da, ja bih rekao, otvorim tajnu ili nekada to budu iznenađenje koje тачно долазі із Русі, але можете до мене верити, да то буде найболі імена, найболі уметнички екіпи і більше сяєн програм, кое я предпоставлям, біограф ще не є доживею. Так, наприклад, плануємо да направимо і осверт на нашу історію, на історію русского дома, као дома русской эмиграции. Желимо да под нашим кровом сакупимо представники русской эмиграции, кое су напустили Русию после 17-й годины, а Белград, могу да кажем, да припада едной от великих престоніц русской эмиграции, попут Берлина или попут Париса, Стамбула, Харбина, он да Белград туе у стваре, де су многие наши сународницы пронашли нового таджбину. То и еще одним желим да искористим могучность, да изразим мою захвалность Сербии и сербскому народу, кое толика добро прихватил наши сународники.
А како сада то изгледа? Како би се сада оценили те наши односе, односе русского и сербского народа?
А, я бих рекао као добре, кое су на успону, я... Але за культурну сарадню могу да кажем са сигурнашћу, онда ту ствари наше односе су најболје, а имамо и пуно доказа. Зато доста је да гледате, например, модерни руски филм и ви видите тамо пуно српских имена. А исто така видим да, например, и руска филмска продукција је гледана и тражена овде ту у Србији. Нема питања и нема дилема да наше односе ове близки и се развијају на најболји начин. Могу да само ту кажем, добродошли у русский дом, наша врата су увек отворена, биће нам драга да видите својим очима како ми радимо, шта ми радимо, и увек смо спремни да и чујемо неке лепе идеи, шта би смо могли још да остварима, да би смо приближили наши два народа. Да.
Господин Василий Владимирович Галактионов, заменик директора Русског дома науке и културе у Београду, хвала вам на времену и хвала вам на разговору.
Нема на чему. Хвала вам на интересовании за русский дом. Било и за меня велике задовольство.
Хвала.
Хвала.
Santa mia oggi che porta do bene tu do silenzio l'orio vanta quando le voglio via sorte di mena in la donotte volia sento mio canto che sempre su mena un soffio nuovo che porta a sperare pescio mia vita e rompa catena che ti consuma e ti fa gelagna una via che sera da diverso non si avesce la bene e lui si vecchi manda
la la balla. Senti mio sole, non puedo bene, chi scala l'anima va già stufa. E d'amore un serrano più quele, sento mio canto che ti porta in già.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Večeras u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu posle 10 godina nastupiće proslavljeni poljski pijanista Piotr Andrzejewski. Više detalja čućete od Ane Ćirice.
Jedan od najznačajnijih pijanista današnjice, rođen je 4. aprila 1969. godine u Varšavi. Klavir je počeo da svira sa 6 godina, a kasnije je pohađao konzervatorijume u Lyonu i Strasburu, potom muzičku akademiju u Varšavi i Univerzitet Južne Kalifornije u Los Angelesu. Izvođenje Beethovenovih Diabeli varijacija u polufinalnoj etapi međunarodnog pijanističkog takmičenja u Licu 1990. godine, a ne pobeda, odvelo ga je ka profesionalnom debiju i londonskoj dvorani Wigmore Hall, a onda i ka plodnoj međunarodnoj karijeri. Dve nominacije za nagradu Grammy, brojna priznanja za snimke kompozicija Schumana, Baha, Beethovena, Mozarta, Chopina i Šimanovskog, među kojima su, na primjer, nagrada Echo Classic za interpretaciju Schumanovih dela ili dve nagrade muzičkog časopisa BBC 2012. godine, samo su neki detalji iz biografije umetnika koji nam večeras stiže pravo iz Pariza, gde je pre neki dan održao recital u teatru Champs-Élysées. Ovaj umetnik inače redovno nastupa u najznačajnijim svetskim koncertnim dvoranama, kao što su Bečki koncert haus, Berlinska filharmonija, Wigmore Hall. Njegova saradnja sa orkestrima obuhvata nastupe sa orkestrima Berlinske filharmonije, Berlinske državne kapele, Londonskim simfonijskim orkestrom, Gewandhaus orkestrom iz Leipciga i mnogim drugim sastavima. Od 2000. godine Andrzejewski je i ekskluzivni umetnik kuće Warner Classics Erato, prethodno Virgin Classics. Prekrasni i nezaboravni interpretator, posebno Bahove muzike, kod koga muzički kritičari posebno i iznova ističu spoj intelektualne moći, dubokih emocionalno-muzičkih dijaloga i oštre imaginacije koja se preliva u zvučne dimenzije, večeras će nam od 20 časova u Kolarčevoj zadužbini svirati ponovo posle čitave decenije. Njegov izbor ovoga puta obuhvata odabrane preludijume i fuge iz druge sveske dobro temperovanog klavira Johana Sebastijana Baha i Diabelli variacije opus 120 Ludviga van Beethovena. A kao svojevrsnu pozivnicu za ovaj praznik muzike slušamo deo druge partite Johana Sebastijana Baha koju svira Piotr Andrzejewski.
Poštovani slušalci, eto, polako stižemo i stigli smo do kraja naše današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2. Kažu mudri ljudi, u dvoje se lepše greši, a još bolje u troje. I put do pakla popločen je dobrim namerama, a katkad i lošim asfaltom. U ime ekipe Novog dana Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Dragana Veljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, svako dobro.